Marc, kota granota. Jésus akiri agonayati dati sambelango nzapa. Mbeni koliso maboko tilo abuba ayeke ka. Letia zoni ayeke gila tereti Jésus. Ala ayeke kuti ba. Wala alo yeke ka ikobela ti koliso na lango ti wungo tere ti tene ala wara mbeni tene ti bina li tilo. Jésus airi koli ni atene.
Londo, moluti na letia zokwe.
Na pekoni lo unda zoni lo tene.
Ntia afanyena e. Afana iti sara nzoni iwara sioni. Ti so finiti zo wara ti fa zo na lango ti wungo tere.
Me zo oko akiri tene pepe. Jésus aba letia la oko ko kwe na ngonzo. Beti lo awara vundu. Mbanga ti sioni betiala. Lo tene na koli ni.
Iyoro yati maboko timo.
Lo yoro nisi maboko ti lo akira ganzoni. So a farizien asigigi na yati dati sambela nzapa ni. Ala gwe hyo awara azo ti kama poroto ti erode. Ala bongi ti gilege ti fa Jésus. Jésus na disciple ti lo agboto tere ti ala. Si ala gwe na tere ti kota ngu ti Galile. Gbati azo alondo na Galile nga na Jude agasi ala mopeko ti lo. Ambeni alondo na Jerusalem. Ambeni alondo na sese ti idume. Nga na sese so ayeke na mbage ti ngu ti Jordan. Ambeni alondo na akodro so ayeke nduru na tiri nga na Sidon. Gbati azo so aga. Mbanga ti so ala matene ti aye so Jésus ayeke sara. Tonga so, Jésus una na disciple ti lo ti leke mbeni ngo ti kuna lo si azo ni alingu ti pete lo pepe. Biani, aosi kobela ayeke gbukuru tere ti ala ti ndu Jésus. Mbanga ti so lo kai kobela ti azo mingi. Azo so ayeke na asioni yingo. Tonga na ala balo, ala ti na gbe ti lo, ala dekongo atene. Me Jésus a suku na ala ngangu ti tene ala sigi na ndati lo pepe. Na pekoni, Jésus a gwenali ti oto. Lo iri azo so beti lo ayesi ala gara tere ti lo. Na popo ti ala. Lo soro azo balako na use so lo di iri ti ala awa tokwa. Lo soro ala ti duti na tere ti lo. Nga ti tene lo tokwa ala ti fanzoni tene. Lo muna ala ngangu ti tumba asioni yingo. Azo balako na use so lo soro ala ayeke azo tongana. Simon, so Jésus a diri ti lo Pierre. Jacques, na ita ti lo Jean, so ala ayeke amolenge ti Zebede. Jésus a diri ti ala Boanerges, so ndani atene. Amolenge ti Bekpa. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, molengeti Alphe, Tade, Simon, so ayeke tirinda li ti lipanda ti kodro, na Judas Iscariot, lo so loyeke ka ande Jésus. Na pekoni, Jésus akiri na da, azo akiri abongwi gbani gbani, lege ti tene lo na disciple ti lo atekobe ayeke da pepe. So asewa ti Jésus ama tene ni, ala gasi ala yeti mulo. Mbanga ti so ala tene. Litilo aga kirikira we. Ambeni wa fango ndia so alono la Jerusalem aga atene.
Belzebou la ikena yatilo. Makunzu ti asioni yungo la amana lo lege ti tumba yungo so.
Jésus a iri ala si lo fana ala mbeni toli lo tene.
Satan alingbi ti tumba Satan. Kodro so kwe azoni akangbi. Si ala eke tiri na popo ti ala. Fade kodro na lingbi ti ngba kodro pepe. Tonga na azo ti yati sewa akangbi. Si ala eke tiri na popo ti ala. Fade sewa na lingbi ti ngba pepe. Tonga na Satan alondo ti tiri na lo wani. Si kodro ti lo akangbi. Ngangu ti lo alingbi ti ngba pepe. Me fade ayeke unzi. Ti tene mbeni zo. Ali na yati dati mbeni ngangu koli ti nziye. Ayeke nzoni lo kanga koli ni si. Fade lo lingbi ti nziya ye ti dani. Mbite na ala tatene. Asioni ye so kwa zo asara. Ata zonga so ala zonga na nzapa. Fade lo yeke zitene ni na litiala. Mezo so azonga yingo vuru. Fade nzapa ke zitene ni na litilo lao ko pepe. Sio parini ayeke ngba na litilo kunaku.
Jésus atena la tene so. Mangati so a zoni atene. Sioni yingo a ekena yatilo. Mamati Jésus na itatilo aga. Alangba na gigi si ala tokwa mbeni zoti irilo. Bati a zo aduti na teretilo si atene nalo.
Ba, mamati mo na itati mo a ekena gigi ala yeke undamo.
Jésus akiri tene.
Mama timbi na ita timbi ayeke azoa.
Na pekoni, lo ba azo so aduti, angorolo so silo tene.
Ala ba, mama timbi na ita timbi laso. Biani, zo so asara yeso beti nzapa ye, ayeke ita timbi ti koli, wala ti wali, wala mama timbi.